De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Ola a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros neste venres no que estamos xa a día 17 de febreiro. Un día importante porque hoxe, xa ahora, a esta hora, debería coñecerse a sentencia do caso Nós. Todo o mundo pendiente pois de o que vai ocurrir con esa sentencia do caso Nós, que xa digo, estaba programada para esta hora, as 12 do mediodía, unha sentencia que, por certo, na que non comparecerán os acusados para escoitar esa sentencia, sino que a recibirán por correo electrónico, ao parecer. En el diario.es escribe hoxe Isaac Rosa: un retiro cartuxano para Urdangarín. Di Rosa que xa o decía un personaxe da serie Crematorio, para tranquilizar a muller do corrupto protagonista cando estaba a piques de entrar en prisión: si te agarda diñeiro fora, o cárcere é menos cárcere. É un retiro cartuxano. Pagas polos teus pecados e despois volves á vida de antes. E así soe ser para os presos VIP, que se toman o cárcere como unha temporada de retiro monástico, que aproveitan para estudiar, para escribir, para facer deporte, meditar e para ter un bon comportamento para que che desconten tempo de condena. Aposto, di Rosa, que ten algún coach que lle prepara, que o prepara mentalmente e que lles fai ver a cárcel como unha oportunidade de crecemento personal. Cando te queres dar conta, xa estás saindo os fins de semana e moi pronto dormindo na casa. Eso, se non che cae antes, un indulto. Bueno, pois este venres, hoxe, Iñaki Urdangarín saberá canto vai durar o seu retiro cartuxano. Din os enterados que dos 19 anos que pide o fiscal, pódense quedar na metade ou menos. A partir de aí, a conta habitual. Si checan 8 anos, pois faita a idea de que non, faita a idea que con bon comportamento e coas rebaixas, como moito cumplirás 3 ou 4. A metade deles en réxime aberto, e iso sen contar con que podes aplazar o ingreso a base de recursos e hasta lograr unha rebaixa no Tribunal Supremo. Con todo, Urdangarín sabe que non se vai librar de entrar en prisión, aínda que solo seña por salvar coa súa foto enchironado a maltreita imaxe da xustiza e tamén da monarquía. Eu non querería pasar nin 4 meses entre reixas, nin os deseo a ninguén, pero Urdangarín non debe ter moito medo ao trullo, porque deixou pasar todas as oportunidades para negociar coa fiscalía. O exduque non estaba disposto a asumir as dúas condicións inevitables: recoñecer a súa culpabilidade e devolver os cartos. Ele insiste que é inocente, non fixo nada malo, asesoraron-no mal, confiaba na Casa Real. Soberbio e avaricioso, vive convencido de que todo isto é un mal entendido, ou peor ainda, unha cacería injusta contra del. En canto aos cartos, foron embargando fianzas e espera unha boa multa, pero alto aí, falta un detalle. A causa contra Nós refírese sempre ao diñeiro público, ao que lle sacaron as administracións e ao defraudado a facenda. E que pasa con todas esas empresas privadas que non querían perderse a festa, habendo polo medio un xenro do rei? Sí, esas que pagaban moito diñeiro por informes de corta e pega. Máis da metade dos ingresos do Instituto Nós saiu do máis granado do empresariado español, e ata agora, que saibamos, ninguna destas empresas presentou denuncia. Así que no mesmo caderno no que botará a conta dos anos de retiro cartuxano, pode ir calculando tamén os cartos que lle quedarán cando saia. Canto, quen sabe. Ademais de Nós, durante un tempo cobrou un soldo millonario de Telefónica, e imaginamos que con tanta fortuna algo terá por aí investido ou a bon recaudo. Das contas da súa muller tampouco sabemos moito. Pese aos embargos e co marido no paro, a familia vive en Xenebra e vive unha vida de luxo entre pisos, colexios privados, abogados e vacacións, como di o cuplé, donde saca pa tanto como destaca. Cristina de Borbón traballa dende a casa, parece. Traballa na Caixa, que lle paga 238.000 euros anuales. Supoñemos que por media xornada, porque lle queda tempo para traballar na Fundación Aga Khan, montada por un príncipe amigo do seu pai, a cambio dunha cantidade ignota, 300.000 ao ano, din. E si todo falla, sempre podes recurrir a papá, que o mismo che presta 1 millón para comprar o palacete, que chama a algún amigo que teña un posto libre na súa empresa. Haberá quen pense que o trago pasado non se paga con nada, que non é solo o cárcere, senón tamén a humillación, os anos de proceso, o sinalamento público, os insultos pola rúa, os fillos marcados para sempre, o distanciamento por parte da familia, o dano á monarquía. Non sei. Supoño que para curarse de eso tamén sirve o retiro cartujano e o coaching. É que chiquiten o bailao. E o por bailar tamén, que a xustiza é igual para todos. E xa veremos se o duque empalmado non acaba sendo o duque indultado. Escribe o Isaac Rosa, hoxe en eldiario.es. Pois a esta hora, que se saiba, de momento aínda non se filtrou a sentencia. A esta hora debería noter, porque o reciben, xa digo, en contra do habitual. Normalmente faise nun palacio de xustiza cos acusados diante. Bueno, pois non, os acusados neste caso recibirán por correo electrónico, xunto cos seus abogados, a sentencia do caso Nós. Por certo, en este 17 de febreiro tamén hai outras noticias, porque o Tribunal Constitucional, segundo día a Axencia EFE, anula o imposto de plusvalía municipal. Supoño que eso para algunhas personas pois será motivo de alegría, para os concellos o mellor non tanto, porque aí había dese imposto recaudase unha importante cantidade en algúns concellos. Bueno, pois o Tribunal Constitucional, segundo día a Axencia EFE, anulou o imposto municipal sobre as plusvalías, que en teoría grava a revalorización dos inmobles cando estes son vendidos, pero que na práctica pois é abonado sempre pagas a plusvalía, aínda que perderan valor os inmobles. Bueno, a sentenza dictada polo Tribunal Constitucional obrigará á reforma deste imposto local, técnicamente denominado imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana, que é unha importante fonte de ingresos para os concellos. Así comezamos esta outra mirada de hoxe, do 17 de febreiro. Na segunda parte, por certo, do programa, falaremos de Solidaridade Galega, que é unha ONG, bueno, que casi é da familia aquí en Oleiros. Sentímonos como moi ligados a esta entidade. Falaremos co seu presidente, porque Solidaridade Galega está de cumpleanos. Cumplen o seu 20º aniversario. E polo demais, o tempo ben, ao menos é o que opina Paris cada vez que ve que luce o sol. El di, tempo ben. Pois sí, sol para hoxe, pero non para mañá. Prepárense, porque a partir desta noite cambia o tempo e mañá volve a chover. Pois xa, saudamos a Paris Ares, que está como sempre ao fronte do control técnico e que comparte tamén o micrófono neste espacio. Bo día, Paris.
Hola, moi bo día.
Bo día, José. Además dos que te gustaban a ti, deses con sol, non?
Pois sí, efectivamente, día de sol, día aquí que luce Oleiros, que é unha maravilla e, bueno, unha gozada para pasear. Hai que aproveitar.
Hai que aproveitar. O día importante porque dís que estamos a piques de coñecer a sentencia do caso Nós. Así pues que nada. Imos a estar pendentes dos digitais a ver que nos adiantan. Agora, como sempre, imos a desvelarlles, xa máis polo miúdo, como ven o tempo para hoxe, para mañá e para os vindeiros días. Pois non cantedes moito, porque o sol vai durar un suspiro. Esta tarde xa, segundo o di Meteo Galicia, pois empezarán a chegar nubes e tamén chuvias. De momento, pola tarde, a última hora da tarde serán febles, aparecerán polo oeste da provincia da Coruña. Choverá pola noite e mañá unha borrasca chegase polo Atlántico e trainos inestabilidade atmosférica de novo, así que mañá vamos ter ceos anubrados, chuvascos intermitentes e ademais baixada das temperaturas, así que aproveitade para cargar as pilas este mediodía, porque para mañá baixan as temperaturas, experimentan as mínimas, van a manterse ou incluso subir algo, pero as máximas sufren un descenso entre lixeiro e moderado. Ademais, o vento soprará do noroeste, iso quere dicir que vai a vir fresquiño, en xeral soprará moderado no litoral. O domingo, pois xa hai boas novas porque recuperamos pouco a pouco, iso sí, a influencia anticiclónica, e agardamos que os ceos aínda permanezcan algo anubrados, canto máis ao norte, pero máis despexado xa no resto. Posibilidade tamén de algunha precipitación feble no litoral norte pola mañá, pero despois irán desaparecendo as precipitacións e o sol iráse facendo dono da situación. Algo que ocurrirá tamén o luns. Comezaremos a semana con tempo soleado, tanto o luns como o martes. Para o mércores a cousa volve a cambiar e volveremos volverán a aparecer as chuvias. Pois isto é o que hai, isto é o que hai desde o punto de vista do tempo. Xa digo, mañá empeora, pero bueno, por pouco tempo. O domingo volvemos pouquinho a pouco a recuperar a situación anticiclónica e tenemos un luns e un martes, se non se traúcan esos días de Meteo Galicia, espectaculares, de sol espectacular. O mércores, bueno, pode volver a cambiar. Si queres, contamos as novas. Bueno, ao menos a nova que da que todo o mundo está pendente de momento non a podemos contar, pero sí que podemos contarles aquelas que destacan as edicións dixitais dos periódicos coruñeses.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois de miserias e dolores, imos agora con ese repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Antes de decirles que parece que dan por feito algunha prensa, a prensa dixital, o ingreso en prisión de Iñaki Urdangarín, Público di que baralla o ingreso no cárcere de Badajoz que das menos conflictivas de España. Así que xa, en fin, escollendo cárcere, non? Imos coa portada digital de La Voz, destaca esa nova que lles adiantábamos antes, que publicaba a Xencia Efe, que o Tribunal Constitucional anulou o imposto de plusvalía municipal. A sentencia obligará a reformar este imposto local, que ven a ser unha importante fonte de ingresos para os concellos. En La Voz tenemos tamén que as maltratadas galegas terán unha credencial para facilitarles asistencia. O sistema de identificación solo funciona agora nas cidades do País Vasco, que é a primeira comunidade en implantala. E tamén recolle La Voz unha noticia, un suceso que se producía esta mañá, a morte en Carnota de un home tras caer co seu coche ao mar no porto de Muros. A súa filla, que era a conductora do vehículo accidentado, foi trasladada nun helicóptero medicalizado ao Hospital de Santiago. A Hora da Verdade titula tamén La Voz para a Infanta Cristina e para Iñaki Urdangarín. Este periódico fala tamén dos accidentes cada vez máis frecuentes, accidentes de tráfico con animais. En este caso, non son xabaríns, que son os que se levan, parece, a palma en canto a ese tipo de accidentes. Neste caso ocurriu no Baixo Miño, tres personas resultaron feridas ao chocar contra dun cabalo. En o apartado internacional destaca que Donald Trump pensa no xefe de un fondo buitre para a purga da intelixencia. Tamén este diario pregúntase si debe Rajoy ser o interlocutor de Donald Trump. La Voz recolle tamén que Eva Cárdenas di que o neno, o fillo dela de Núñez Feijóo, é un neno bo e o que o pai ademais pórtase moi ben. A parella de Alberto Núñez Feijóo di que levou fenomenal o embarazo e o parto, algo que nos tranquiliza moito. A concesionaria do Atlántico recibe por 900.000 euros ao ano, recibe 900.000 euros ao ano polo hotel e 300.000 polo casino. Ata 2015 a empresa non pagaba nin o IBI nin o IAE. O concello, que é o titular de inmoble, quere recuperalo. Isto o máis destacado hoxe na edición digital, a esta hora, na edición digital de La Voz. Agora, París Ares, achéganos tamén os titulares ou algúns dos titulares da portada digital do diario La Opinión da Coruña.
Pois na edición digital do xornal Opinión da Coruña, como non podería ser menos, e con foto tamén titula que Urdangarín e Infante Cristina enfrentanse hoxe á sentenza do caso Nós.
Pois parece que xa hai novas, 6 anos de cárcere para Iñaki Urdangarín, pedido fiscal 19, 6 anos de cárcere para Urdangarín e absolta a Infanta Cristina.
Bueno, pues algo moi esperado, algo máis que esperado, incluso se barallaba, non, o tema de que se eran 6 anos ou menos, que nin siquera pisaría o cárcere, non?
Bueno, pues a,
por lo tanto, me parece que non vai a pisar.
A falta de análisis da sentenza, o titular, o flash de o flash de ahora mismo son esa condena de 6 anos de cárcere para Iñaki Urdangarín e a absolución da Infanta Cristina.
Pois xa digo, non hai moita sorpresa nesa sentenza. E bueno, continuo con a opinión, que os subtitulares son todas as claves do desvío de fondos públicos, cronoloxía do estourido até o fin da sentenza, e estas son as xuizas da sentenza do caso Nós. Tamén titula a opinión que un xulgado investiga o uso da subvención europea para a planta do lixo no 2000, que o Partido Popular cita a unha primeira toma de contacto o PSOE, que nega a moción de censura, e refírese, bueno, o que acontece no concello veciño da Coruña. Tamén titula a opinión que o concello da Coruña alegará se Fomento ignora as súas ideas para Alavedra. Tamén mini primavera na Coruña no Ecuador de febreiro, outro titular. Pova lei que non sexa unha maquillaxe da LOMCE. Refírese a esa folga de estudantes que houbo onte protestando contra a LOMCE. Tamén titula a opinión que a Xunta desaconsella o baño en Gandarío e nas Delicias, a praia típica do veciño concello de Sada. Tamén entre titulares, a agonía sin fin do pasatempo do primeiro parque temático de España, que está en Betanzos, feito dun xeito altruista e filántropo polos irmáns García Naveira, e que, bueno, se cae a pedazos. Tamén entre os titulares destaca a opinión unha vacina logra frear o BIC sin necesidade de fármacos, e despois que a universidade aconsella aos concellos redactar un borrador de lei para a área, que Polanski quere ir a Estados Unidos para resolver o seu caso de violación, que unha muller 20 días en prisión por volver a coitelar a súa parella, e por último que morren 2 montañeiros españois nos Alpes ou caerlles un bloque de xeo. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois máis sobre a sentencia do caso Nós. Jaume Matas foi condenado tamén a 3 anos, 8 meses de prisión e a 7 meses de inhabilitación. Son as, en fin, os datos que vamos recollendo agora, que se están chegando a través de Twitter dos pormenores desa sentencia. Absolta, como decíamos, a Infanta Cristina, que, iso sí, foi multada con 265.000 euros. Urdangarín, condenado a 6 anos e 3 meses de cárcere, e, como digo, Jaume Matas, 3 anos e 8 meses e 7 de inhabilitación. Faltábanos repasar a portada de El Ideal Gallego, do outro diario coruñés. Este diario destaca que os populares e os socialistas reúnense co rescate da cidade como trasfondo. Tamén, bueno, aínda non ten actualizada a súa portada, di que Urdangarín e Infanta coñecerán hoxe a sentencia polo caso Nós. Leiceaga, sobre as críticas de Caballero, di levamos demasiado tempo en batallas internas. Tamén lemos en Ideal que os estudiantes coruñeses volveron a movilizarse para exixir que se derogue a LOMCE e que a nova fábrica de ferroatlántica en Sabón creará 99 postos de traballo. A Marea licita por vía de urxencia os contratos do Fórum Gastronómico, titula tamén, e di que o Concello de Betanzos considera puntual a caída de un mural do Pasatempos, aínda que hai indignación na cidade dos Cabaleiros pola situación do pasatempo. A caída de varios metros de un muro sobre o estanque da gruta parece que colmou a paciencia da ciudadanía volcada dende fai meses nunha campaña por a recuperación dese parque do pasatempo. A Falperra acusa a Xiao Varela de querer dinamitar a negociación sobre o centro de saúde. Outro dos titulares que leva a portada El Ideal, este periódico di tamén que o alcalde admite a existencia de deficiencias no servicio de suministro de auga en Iñás. Falado o alcalde de Oleiros, recolle pois as manifestacións que onte realizaba precisamente aquí nesta emisora, na que decía que había algunhas deficiencias no servicio e que por eso se iban a renovar a rede de tuberías de auga en algunhas partes do noso municipio, que é Sada que vai someter a pleno sendas iniciativas para rebaixar o risco de inundacións. Tamén en El Ideal vemos que Urbanismo advirte o Ministerio de Fomento de que alegará o proxecto de Alfonso Molina. Parece que non é posible, que non temos comunicación así coa policía local de París.
Non, comunicación hai, acabo de falar agora mesmo co xefe da policía, con Eduardo Bocija, e nada, contame que está a xornada, pois nada, queda tranquila dentro, bueno, do traballo ordinario, non? É diario sempre que fan os nosos axentes.
O sea que, por tanto, sí que tiñamos comunicación, o que non hai novidades que destacar dentro da policía.
Home, fai bo tempo, xa sabes a miña teoría, non?
Cando fai bo tempo, hasta, en fin, a delincuencia se relaxa, non?
Claro, di, mira, vamos a tomar un poquinho sol, non imos a facer falcatruadas por aí, esas deixámolas aí cando chove, medran os grelos, esas cousas.
Bueno, pois non hai, por tanto, novidades que destacar dentro da policía local. Aproveito para traerles tamén algún dos titulares do Digital Servos Galiza. Destaca este digital galego que Galiza é a electricidade tan excedentaria, tan desleixada. É un dos traballos que publican na edición de papel desta semana. Cristina de Borbón tamén recolle este diario. Foi absolvida, Urdangarín condenado a 6 anos de prisión, a Audiencia de Palma absolve a irmá do rei e condena a Iñaki Urdangarín a 6 anos e 3 meses de prisión, o que destaca este diario, que se pregunta tamén se perderá o novo presidente da patronal galega manter o seu novidoso discurso. Ademais, que a xuízo titula acusado de aldraxe a bandeira nunha protesta laboral en Ferrol, di que 1 de cada 5 traballadores mortos en Galiza en sinistros laborais e mariñeiro, e tamén destaca este diario digital que as Illas Feroe teñen unha cita coa autodeterminación no ano 2018. E ademais en deportes que o Celta deberá remontar en Kharkiv. Este digital fala da falacia da balanza fiscal entre Galicia e o Estado, preséntase na Coruña. As contas que nos contan e tamén que o PP volta a votar en Madrid contra das transferencias da AP9, da autoestrada AP9. Bueno, pois pouco a pouco imos coñecendo xa os pormenores desa sentencia. Absolta a infanta Cristina, 6 anos e 3 meses de prisión para Iñaki Urdangarín. Así o determinou a Audiencia Provincial de Palma na sentencia do caso Nós que acaba de darse a coñecer. A infanta só deberá facer fronte a unha multa de 265.000 euros, mentras que o seu marido deberá cumplir unha pena de 6 anos e 3 meses de prisión, máis unha multa de 512.000 euros. Polo seu lado, Diego Torres cumprirá 8 anos de prisión. Algo máis de un ano despois de que empezara o histórico xuicio contra do matrimonio e outros 15 acusados, o Alto Tribunal Balear deu a coñecer xa o desenlace nun proceso que abordou a presunta tama urdida para beneficiar con fondos públicos a entidades creadas por Urdangarín e o seu ex socio Diego Torres, que percibiron uns 6 millóns de euros de varias administracións públicas, así como o suposto plan posterior para defraudar a Facenda. Iso sí, aínda queda o recurso diante do Tribunal Supremo, que poden a sentencia recurrible. As tres xuizas da sala, Samantha Romero, Eleonor Moya e Rocío Martín, non chegaron a esgotar o plazo que lles concedeu o Tribunal Superior de Justicia de Baleares para emitir esta resolución. foron exoneradas, todas elas foron exoneradas ata o 31 de marzo do análisis de outros asuntos co fin de que poderan dedicarse únicamente a redactar esta sentencia do caso Nós. 12:30 do mediodía, así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Xa saben que os vendres a segunda parte dedicámola á entrevista. Hoxe, pois, falaremos de Solidaridade Galega, desta ONG que cumple 20 anos, e falaremos co seu presidente, que nos acompañará aquí no estudio de Radio Leiros, con Enrique Rodríguez. Será a volta do boletín.